Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Полковник Толкун Шоноевдин өлүмүн тергөө кандай жүрүлдү?
Ички иштер министрлиги полковниктин өлүмүнө дагы башка шектүүлөр тууралуу так маалымат берген кишиге 1 миллион сом сыйлык берээринде жарыя кылды.
Депутат Исмаил Исаков кыргыз өзбек чек ара талашы эки мамлекет аралык келишимге ылайык жөндөлүшү керек дейт.
Достук жана кызматташтык жөнүндө келишим түзүлгөн. Ошо келишимдин үчүнчү беренесинде тараптар Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүн, СССРдин алкагында түзүлгөн эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек араны тааныйт жана сактайт деп так жазылган.
Замандашыбыз түрмөгүнүн алгачкы коногу кинорежиссер Руслан Акун.
Ача 8 класстабы биринчи боевик жазгам. Анан мен кассаштарым такыр китеп окучу эмес да. Бирок ошол боевикти катар паталар менен чогуу жыргап эле биринин колунан алып бири окуп жүрчү да.
Мунун баарын 15-январдын кечиндеги азыркы программабыздан угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзүүдө. Арбаңыздар. Обалы соңку жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырат сиздерди.
Рахмат Амирбек, куш убак кечиңиздер менен. Өзбекстан тарап чек ара чатага алып келген материалдык чыгымды кайтарууда Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Болот Мырзалиев Азаттыкка бүгүн буларды билдирди.
Машиналар ал жакта калды, бирок машинага келтирилген зыяндарына тиги Америка валютасы менен 800 доллардан баштап 10,000 долларга чейин толуктап төлөп беришти. Сок район акими менен тиги айыл башчылары келип төлөп атат. Акча кайсы жактан келгенин мен билбейм,
деди Мырзалиев. Облустук милициянын маалыматына караганда талкаланган унаалар үчүн 15-январга карата 8,5 компенсация алган. Ал эми соктун тургундарынын айтымында кыргыз тарапка келтирилген чыгым жергиликтүү ишкерлер менен тургундар эсебинен төлөнүүдө. Баарын акимиятка чогулткан соң ишкерлердин ар бирине 2 миллион сумдан салык салышты, деди Мансур Усумду. Соктук Азаттыкка 2 миллион сум Өзбекстандагы расмий курс боюнча 1000 АКШ долларына барабар. Чек арада 5-6 январда болгон чатактан бери Өзбекстандын Сок анклавынын айланасындагы жолдордун баары жабык турат. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Саид Жанератовдун бүгүн Азаттыкка билдиргенине караганда, сүйлөшүүлөр келтирилген материалдык чыгым төлөнгөндөн кийин гана болору Өзбекстан тарапка айтылган. Кече кыргыз тарап чек арада мыйзамсыз өттү деген жөө менен Өзбекстандын үч жаранын камакка алгандыгы кабарланган болчу. Пакистандын жогорку соту премьер министрди камакка алууну буйруду. Жогорку сот Пакистандын премьер министри Раджа Пербез Ашраф менен кошо дагы 15 адамды 24 саат ичинде камоого буйруду. Сот премьер министрдин энергетикалык долбоолдоо коррупцияга тиешеси бар деп эсептөдү. Ашраф өкмөт башчылыкка келгенге чейин Пакистандын суу жана энергетика министри кызматында иштеген. Ал 2010-жылы энергетикалык долбоолдоо жактырууда карылган деген айыптарды төгүндөдү. Премьер министрдин кеңешчиси сот чечимин конституциялык эмес деп атады. Өкмөт башчысын камоо чечими Исламабадта өкмөттүн кызматтан чегинүүсүн талап кылып 10,000 деген киши жыйналган учурда өттү. Аларды борборго Мухаммед Тахир Ул Кадри деген таанымал динаятчы баштап келген. Сириянын Алеппо шаарындагы университетте жарылуу болду. Мамлекеттик теле жардыруу үчүн жоопкерлерди террорчулар деп атады. Андан канча адам жабыркаткан тууралуу расмий маалымат азырынча түшө элек. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун кабарына караганда кеминде 15 адам өлүп, ондогондору жаракат алган. Университет имаратындагы жарылуу бомбадан же артиллериялык аткылоодон болгону да азырынча так эмес. Алеппо университети Сириянын экинчи ири шаарынын армия бекем көзөмөлдөгөн аймагында жайгашкан. Кыргызстан АКШ эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка тышкы иштер министринин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков кабарлады.
Бул консультациянын алкагында эки тараптуу алакалардын актуалдуу маселелеринин кеңири спектри талкууланат. Бул экономикалык алакалар, коопсуздук жаатындагы кызматташуу, маданий гуманитардык тармактагы иш аракеттер, саясий дипломатиялык алакаларды мындан ары бекемдөө,
деди Кадырбеков. Эки тараптуу сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн эртең Бишкекке АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк келген жатат. Ал президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, биринчи вице премьер министр Жомарт Оторбаев менен кездешмекчи. Америка Добуш радиосунун билдиргенине караганда, Роберт Блейк кыргыз бийлиги менен Манастагы транзиттик борбордун туруу мөөнөтүн узартуу жагында сүйлөшөт. Азыркы келишимдин мөөнөтү 2014-жылы аяктайт. Кыргыздын туңгуз тарыхчысы Осмоналы Сыдыгулуна арналган китеп көргөзмө өткөн жатат. Муктасар тарых Кыргызия китебине 100 жыл аттуу көргөзмөнү 16 январда улуттук китепкананын Сейрек кездешүү жана өзгөчө баалуу басылмалар бөлүмү уюштурууда. Кыргыз элинин туңгуч тарыхчысы, агартуучусу жана сандыратчысы Осмоналы Сыдыгулу 1875 жылы Кочкор өрөөндөгү Абайылда болуштугуна туулган. Анын Муктасар тарых Кыргызия эмгегинде кыргыз урууларынын түп каталарынан тартып соңку уруу башчыларына чейин баяндалат. Китеп көргөзмөгө Осмоналы Сыдыгулунун китептери, макалалар жана ал жөнүндөгү материалдар топтолгон. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 16 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы эртең күндүзү Чүй жана Талас туугандарында 0 градуска чейин суук, Баткенде 4 градус, Баткенде, Ош жана Жалал Абад туугандарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Ысык Көл ойдуңунда болсо 5 градустан 0 градуска чейин суук, Тоо Нарын дубанында 7-12 градус суук, Суусамыр өрөөндө болсо күндүзү 9-14 градус суук болот. Бишкекте маал-маал кар жаап турат, жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы 1-3 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Ошто киши колдуу болуп мерт кеткен полковник Толкун Шоноевдин өлүмү боюнча алгачкы маалыматтар белгилүү боло баштады. Ички иштер министрлиги полковникти өлтүрдү деп шектелген адамдын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экенин билдирди. Толкун Шоноевди өлтүргөнгө издөөдө жүргөн Алмамбет Анапияевдин кылмыштуу тобунун катышы бар экени да айтылып жатат. Бирок Анапияевдин адвокаты айыптоону четке какты. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 11 январда киши колдуу болуп каза тапкан аталган министрликтин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынын бөлүм башчысы Толкунбек Шоноевди өлтүрдү деп шектелген адам 13 январда Бишкекте кармалды. Ал мурда бир нече жолу соттолгон 24 жаштагы Жылдызбек Карамбаев аттуу жаран экени белгилүү болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимовдун Азаттыкка билдиришинче Карамбаевдин өлкөдөгү уюшкан кылмыштуу топтордун биринин мүчөсү экени айгине болду.
Анан фактически 10 член ОПГ. Ал Анапияевдик экенин мен сага азыр так айта албайм, азыр аны токтоп атабыз. Чындыгында эле анын немеси жокпу? Шунун баары комплекстүү тергелип атат да.
Толкунбек Шоноевдин өлтүрүлүшү боюнча ишти. Ички иштер министринин орун басары Болот Абакиров башында турган тергөө тобу иликтеп жатат. Ички иштер министрлиги полковниктин өлүмүнө дагы башка шектүүлөр тууралуу так маалымат берген кишиге 1 000 000 сом сыйлык берерин да жарыя кылды. Буга чейин өлкөдөгү 24 KG маалымат агенттиги ИИМдеги өз булактарына, коомдук канал болсо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Мелис Турганбаевга шилтеме берип, кармалган адамдын Кыргызстандагы кылмыш дүйнөсүнүн аныбашыларынын бири делип, эл аралык издөө жарыяланган Алмамбет Анапияевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү деген маалымат тараткан болчу. Алмамбет Анапияевдин адвокаты Самат Заков Бишкектеги маалымат жыйынында милиция кызматкеринин өлүмүнө Анапияевдин тиешеси жоктугун билдирип, президент Алмазбек Атамбаев жана күч органдарынын башчыларына кайрылуу жолдоду. Адвокаттын айтымында Алмамбет Анапияевга жек өчүөр адамдар кырдаалдан пайдаланып аны каралоо аракетин көрүп жатат.
Алмамбет Анапияев моо убийство боюнча отношение эч кандай жок, ОПГ деген жок эч жерде. Анткени причастность ему 24 KG чыккан информацияда подтверждениеси эч кандай эле жок да. Ошон үчүн биз мен адвокат болуп Анапиевдин интерестерин суранам да, что му Анапиев эч кандай тиешесине жок.
Ошондой эле Самат Заков азыр Араб Эмираттарында турган Анапияев өзүнө коюлган айыптардын негизсиздигин далилдөө үчүн Кыргызстанга келүүгө камынып жүргөнүн да кошумчалады. Анткени менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан полковник Толкунбек Шоноевдин өлүмүнө Алмамбет Айнапиевдин кылмыштуу тобунун катышы бардыгын далилдөөдө. Башкармалыктын маалымат катчысы Бакыт Зейитовдун айтымында, Карымбаев Алмамбет Айнапиевдин жакын адамдарынын бири экени тууралуу маалыматтар бар.
Эсогомаев деген өмүр бою уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүп иштеп келген. Бүт Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү, алардын жетекчилери, лидерлери жана ага тиешелүү кылмыштуу адамдар боюнча ал кишиде толук оперативдүү маалыматтар бар, ошонун негизинде айтылган. Биздин полковник Шоноев деген ошо АНПсинин группаларын толугу менен ошол кармап ошо боюнча атайын иш жүргүзгөн. Анан түздөн түз ошол тарапка маалыматтар кетип атат.
39 жаштагы Алмамбет Анапиев мыйзамдагы уру Камчы Көлбаевдин оң колу катары өлкөнүн түштүгүндө кылмыш чөйрөсүн кармап келгендиги айтылып жүрөт. Аны 2003 жылы Кадамжай райондук соту карактоо фактысы боюнча 8 жылга эркинен ажыраткан. Бирок 3 жылдан соң сыноо мөөнөтүн бүтүрүп абактан чыгарылган. Андан соң ага сыртынан айып угузулуп эл аралык издөө жарыяланган. Анапиевга кылмыш кодексинин адам уурдоо, адамды эркине каршы камакка алуу, талаптоо сыяктуу бир нече оор айыптар тагылган. Былтыр ноябрда АКШ бийлиги Анапиевди мыйзамдагы ууру делген Камчы Көлбаев менен бирге эл аралык кылмыштуу топко тиешеси бар деп таап, банк эсептерин камакка алган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков кыргыз өзбөк чек арасы эгемендик доорунда кол коюлган келишимдердин негизинде аныкталыш керек деп эсептейт. Ал кайсы документтер? Алар эмне үчүн ушул кезге чейин пайдаланылган эмес? Бул жөндө Исмаил Исаков менен Айденбек Акмат уулу өткөргөн интервьюдан угуңуздар.
Исмаил Исакович, кыргыз өзбөк чек арасын аныктоодо бир тарап 1920 жылдардагы документтерге таянып иш жүргүзөлү десе, экинчи тарап кыргыз тарап 1955 жылдарга деп анан талаш тартыштар болуп келген да. Бул маселени башкача жол менен чечүүнүн жолу барбы? Кандай документтер бар азыркы мезгилде кыргыз өзбек чек арасын чечип талаштарга чекит коюп аныктап алганга жол бере турган?
Бизде бир топ документтер бар. Өзбекстан менен айтып кетсек, биринчи документибиз бул 14 март 1991 Ошто Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда достук жана кызматташтык жөнүндө келишим түзүлгөн. Ошо келишимдин үчүнчү беренесинде так жана ачык жазылганда анда тараптар Кыргызстандын жана Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүн СССРдин алкагында түзүлгөн эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик чек араны тааныйт жана сактайт деп так жазылган. Ошону менен бирге кол тийбестигин так сактаганга милдеттенет деп. Демек эки ортосундагы Советтер Союзунун алкагындагы мурунку чек ара экөө тең тааныган, экөө сактайбыз деп милдеттенген алган. Бул эң биринчи документ. Экинчи документ 91 жылы 21 декабрда Алматыда декларация кабыл алынат. Анда Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан баары кол койгон. Ал дагы ратификация болуп мыйзамдашылганда анда да жазылган экинчи абзацында көз карандысыз мамлекеттин шериктештиги, бири биринин аймактык бүтүндүгүн жана болгон чек араны бузулбастыгын таануу жана сыйлоо менен келишимдердеги макулдаштардагы милдеттенмелерди так аткарууга кепилдик беришет деп жазылган жана декларациядагы принциптерди милдеттүү түрдө аткаруу үчүн милдеттенме алышат. Мына бул экинчи мыйзамдуу документ. Үчүнчү документ бизде 14 февралда 1992 Минскиде декларация кабыл алынган. Анда дагы ушул эле сөздөр ушундай деп жазылган да, мен аны кайталап айтам убакыттын үнөмдүү үчүн. Төртүнчү документ бул чек аралар жөнүндө, территория жөнүндө гана болгондо бул абдан маанилүү документ. Бул Москвада кабыл алынган декларация 15 апрелде 1994 жылы. Ал аты аталышы эгемендикти, аймактык бүтүндүктү жана чек аранын кол тийбестигин сактоо жөнүндө декларация. Ушул декларацияда жазылган жалпы европалык жана эл аралык коопсуздукту камсыз кылуунун эгемендүүлүктү сыйлоо жана дагы аймактык бүтүндүгүн бири биринин чек арасынын бузулбастыгын ырастоо менен деп бул жерде дагы өтө так баардыгы жазылып кеткен да. Ошо эми бешинчи документ 96 жылы 24 декабрда Ташкентте кабыл алынган. Ал Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда түбөлүк достук жөнүндө келишим. Бул дагы ратификация болгон. Анын биринчи эле беренесинде жазылган эки өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн жана чыгараны бузбастыгын ырастайт деп. Мына бул эл аралык келишим. Эгерде кимде ким бузса, муну эл аралык сотко берсек дагы, ушунун негизинде биз бардык маселени орунга коюп койсок болот болчу. Бирок тилекке каршы Акаев дагы, анын командасы дагы, ошол урматтуу Аламанов дагы бул документти четке ыргытып коюп 27-чи, 55-чи советтердеги паритетный комиссиялардын документтерин иштегени мына бүгүнкү башталгандыкка алып келди да. Ошон үчүн алар
ушул документтерге таянбаганын себеби эмнеде?
Себеби мен ойлойм, бул биринчиден өзүнүн кызыкчылыгын ойлошкон.
Кандай кызыкчылык болушу мүмкүн буларда?
Эми кызыкчылыгы качып кетпедиби? Кыргызстандын байлыгын тонап, алтындарды алышып, мына ошондой эле бир кызыкчылык болду да.
Ушулардын негизинде мамлекеттик чек ара жөнүндөгү эки мамлекеттин чек арасы жөнүндөгү мамлекеттик келишимдерге да кол коюлуш керек да. Мына ошондо маселе чечилет да толук.
Албетте. Мына ушулардын негизинде бардык иштегенде эч ак эле биз маселе болуп калат эле да.
Бирок кандай болгон күндө Исмаил Сакович, булар азыр ушундай документтерге кол коюлган менен тааныйбыз деген менен, бирок кээ бир колхоздордо, айылдарда бири бирине кирип кеткен жерлер бар да, ошолор такташ керек да баары бир.
Туура. Эми бул биринчиси. Мына мыйзам чегинде бизге такталганын биз азыр далилдебедик, бул биринчи. Экинчи, албетте Советтер Союзу учурунда жалпы бир мамлекет болгондуктан кыргыз жарандары Өзбекстандын отурукташып иштешип калган, өзбек жарандары биздин территория иштеп калган, мына ушулардын негизинде айтыш керек болчу. Мына Ош областында мынабу жерде мына биздин чек араны өткөнүн баарыңар билесиңер. Бирок мына адамдар силердин жарандар, же булар бизге өтүш керек толугу менен, же буларды алып чыгарып кеткилегин, жерди биз алып калайбы, жок эгерде андай болбосо ушу окшогон бирок анкылаптай болбосо бизге бир жерди андай кестирип берип койгула деп, мына ушуларды гана тактап, ушуларды үстүндө гана иштеп коюш керек эле да.
Эми азыр экинчи тарап ушул документтерди моюнга алып кабыл алып жатабы? Сизде биздин делегация ушул маселени койду деп жатасыз, кандай реакция болуп жатат экен, маалымат барбы сизде?
Албетте маалымат бар. Мына чындыгында айтып келгенде азыркы комиссия, ошо чек ара маселелери комиссиянын төрагасы чындыгында Кыргызстандын кызыкчылыгын биринчи орунга коюшуп, ушул документтерди жетекчиликке алышып, бир топ жанагы иштерде ушуларды көрсөтүп жарга такаган да фактылар менде бар. Албетте, бирок ал комиссия эгерде өкмөт башчысы, эгерде мүмкүн президенттер менен жолукканда президенттер барып туруп ушуларды айтып туруп, мына ушундай документтерге баарыбыз кол койгонбуз, жагабы жакпайбы, биз муну аткарышыбыз керек. Бул эл аралык юридикалык документ.
Дагы бир маселе, бир көп ушундай айтылып жатат, чек ара өтө маанилүү маселе, ошондуктан Кыргызстан бир гана кичинекей комиссияга баарын жүктөп коюп, жогорку бийликтегилер ага катышпай койгону туура эмес деген да. Бул жерде өкмөттүк деңгээлде, президенттик деңгээлде маселе ошолорду жүктөлүш керек деген да ойлор айтылып жатат да, буга кандай карайсыз?
Бул абдан туура айтылып жүрүшөт, чындыгында ошол комиссияга баарын жүктөп коюшкан. Аларда өкмөттүн орун басары төрагалык кылса, бизде отделдин башчысы. Мына биздин болгон ошого көз карашыбыз болуп атпайбы? Салыштырып көрсөң, биз отделдин башчысын жөнөтсөк, алар өкмөттүн башчысын биринчи орун басары жөнөтүп атат. Демек алардын кызыкчылыгы жалпы мамлекеттүүлүк деңгээлде болсо, биздики ошондой деңгээлде болуп атпайбы? Мына ошондуктан азыркы өкмөт башчылары дагы ушундай деңгээлге алып чыгыш керек. Муну биз комитетте да айтканбыз, көп жолу сунуш дагы бердик.
Рахмат чоң сизге.
Депутат Исмаил Исаков менен Айданбек Акмат уулу маектешти. Азаттык азыркы кыргызстандыктын бейнесин тартууга белсенүүдө. Кабарчыларыбыз ар жерде ар кандай тагдырды башынан кечирип жаткан замандашыбыз тууралуу баяндар түрмөгүн сунуш кылат. Анда азыр рубрикабыздын биринчи коногу менен таанышып алыңыздар. Ал режиссер Руслан Акун. Руслан азыр Салам Нью-Йорк тасмасын кыргызстандыктарга тартуулаганы жатат. Буга чейин Бишкек Менин сүйүүм тасмасын тарткан. Руслан Акун өзүнүн кыялдарын, кыйынчылыктарын, аны түйшөлткөн ойлорун, жашоо баалуулуктарын кабарчыбыз Аида Касымалиевага айтып берди.
Кичинекей кезимден эле кино кызыкчумун да. Кишилерди тартып, анан көп баракка тартып мынтсең өзүнчө анимация болуп ошолорду тартып, анча 8-нчи класстабы биринчи боевик жазгам. Анан менин классташтарым такыр китеп окуучу эмес да, бирок ошол боевикти кат апаталар менен чогуу жыргап эле биринин колунан алып бири окуп жүрчү да. нарын өткөн, мектептин нарын өткөн 2002 жылы. Үч тил билем, так, турецкий тилин окуй баштадым, түркчө. Дүйнөнү көп кыдырганда, түрктөр да өз учурунда бизде болуп көп дүйнөнү чачылып кеткен да. Ошентсе да алар өз тилин унутпай, маданиятын унутпай кармап келишкен. Түрктөрдүн көбү кичи жана чакан бизнеске аябай тең келишет. Анан алардын да көп керек эткен да. Ушу биздин эле кинону тартканда салам Нью-Йоркто 1-2 ушу түрктөргө жардам берген. Мисалы үчүн бирөөнүн кафеси бар, пиццериясы бар. Насыз саби деп эле сүйлөшө калсаң эле ушу чет өлкөдө негизи мен байкашымча ушулар бор тартат да. Бир четиде ойлосом, кыргыз тилин билсең, түрк тилин билсең ойлодум. Ошол эле Татарстанда, ошол эле Өзбекстанда өзүңдү уже эркин сезип каласың да. Анткени ошол өлкөлөрдө тилекке каршы уже орус тили унутулуп баратат. Кыргыз тилин азыр көп учурда эле айтып калышат жана ура патриоттор кыргызча сүйлө, кыргызча сүйлө, орой. Чынын айтканда кыргыз тили азыркы заманбап маселелерди талкуулаганга ыңгайсыз тил. Ошон үчүн мен да аябай кызыгам да, кантип мисалга алса ошол эле япон тили кээде дыйкандардын тилинен эле технология тилине кантип өзгөрүп кетти. Тилекке каршы мындайча айтканда азырынча кыргыз тил жылдан жылга улан улам ушак менен эле анан саясаттын тили болуп баратат. Психологияны кыргызча азыр окуганга ыңгайсыз да толугу менен. Мен сөзсүз тилде тасманды кыргызча тарткам. Бирок ал жерде мисалы үчүн ошол биздин башкы каарман Брайтон бичке түшүп калганда ошактагылар менен орусча сүйлөшөт. Кыз менен жашоодогудай деле орусча сүйлөшөт. Бирок ата энеси менен ошокта достору менен кыргызча сүйлөйт. А ошол эле учурда ал англисче үйрөнөт да. Тасма аркылуу деле айта кетели деген бир жакшы нерсебиз бар. Ушу заманбап кыргыз кандай болуш керек? Ал кыргызчаны жакшы билиш керек, орусчаны, англисчени. Эгерде биз орусчаны, англисчени жакшы билсек, ошондо биздин өзүбүздүн тилибиз да өнүгөт да.
Эми тасма жөнүндө айтсак да, мына 14 февралда бит ачары болот. Салам Нью-Йорк буйруса. Баарыбыз күтүп атабыз. Тасма эмне жөнүндө, эмнени айтайын дедиң?
Жок айтышка башты салып кайрарса барышка биздин баштан нелер гана өттү күн сезимдерге нелер гана чөктү күн жылуугин жолдор узак дешили кыйын күндө апаң жаккандан бизди сен кайгырма
жолу нарынга барып калып туугандарымды инилеримди сурасам көбүнчөсү эле азыр окубай калыптыр. Ошол эле учурда карасам подвалдарда эмелерде өзлөрүлү мындай спорт залдар жасап алып ошокта машыгышат экен. Эгерде сенин максатың болсо, бир тилегиң болсо, кыялың болсо ошого тайманбай жетишиң керек. Ал өзүңдүн кыялың болуш керек, бирөөнүкү эмес, бирөө сага байланган. Ошол эле учурда өзүңдүн жашооңо өзүң жоопкерчилик алышың керек. Ошого тайманбай жетиш керек деген. Бирок баягы бир жакшы моментти биз чагылдырганбыз да, ал ошо ырыскысы эмес, билим издегени барат. Чет жактагы кыргыздын жашоосу эмес эле, ошол эле айыл жергесинен Бишкекке келгендер деле өзүн көп жерден тааныйт. Эмки кадамың кандай болот? Эмне кыласың? Ошол эле учурда патриоттук көп суроолор, социалдык суроолор дагы көтөрүлгөн. Тасмадарды чындыгына аябай кыйын да. Анткени көбү ойлойт бул жыргап эле шаан шөкөт менен өтүп кетет деп. Анан дайыма суранышат да, келип мен эме кылайынчы депчи, келип съемкага катышайынчы деп. Анан чакырасың, чакырган эртеси келбейт. Анткени бул деле кара жумуш. Мен үчүн дүйнөдө бир эки эң сонун шаар бар да. Экинчиси ошо Нью-Йорк да.
Биринчиси
Бишкек.
Биринчисин Бишкек жөнүндө тарткансың. Бишкек, мен сени сүйөм.
мага бир гана бир нерсе аябай үмүт берет. Бизде билем же каныбыздабы же эмне ушул байкадым, көп нерсенин шыгын баттабабыз. Анан көп нерсени аябай бат илип бат үйрөнүп кетебиз да. Ошондуктан мен бир чоң үмүтүм бар. Биз азыркы учурда жаңы нерселерди үйрөнүп, жанагы эл буга чейин эки кылымда баскан нерсени биз 20 жылда 30 жылда басып бир жакшы бир өзүбүзгө өлкө, бир бактылуу элдердин, бир эркин элдердин өлкөсүн тургуза алабызбы деген үмүтүм бар да. Ошол эле ошо карыялар айтканда бир табак талкан тапсак, ал кезде негизи эле биз 60-жылдарга чейин курсагыбыз тойбой келген да кыргыздардыкы чындыгын айтканда. Бир табак талкан тапсак, ошону баардыгыбыз бөлүшүп, ошо коктоо болуп бир ичибиз дейт да. Кичинекей жарма болсо дагы биз антпейбиз. Анан азыр салт дегенде эле биз эмнеге чектеп атабыз? Бая уру-уру болуп бөлүнгөндө эле салт деп жамынабыз. Анан саясатта аябай көп колдонот. Өзү орусча билбейт да, билими жок. Анан жамына келгенде эле сен кыргызча билбейсиң, мен кыргызча билем. Же кыргызча деле өзү жакшы билбейт да. Салтыкта жок болчу да, конверт берип, арак ичип тост айтмай деген. Тост айтмай деген жок болчу вообще. Биз кайра артка тарткан нерселерге көп билинсек, бул коркунучтуу нерселер келет. Балким ошол эле учурда жанагы саясий партиялар дагы ушундай кыргыздын сонун сөздөрүн аталышын коюп алып эле ошолордо дагы маанисин бузуп салышты да. Ошол патриот деген нерсени мен башкача түшүнөм. Там көкүрөгүн чабып кыргызча сүйлө, анан эме башка элдерди куу, ушундай нерсе да. Мен ойлойм, мен өзүм патриот деп эсептейм. Анткени мен саясат эмес, өзүм аркылуу, өзүм чыгармачылыгым аркылуу бир нерсеге бир кандайдыр бир аз да болсо өзүм бир салым кошсом деп жүрөм да. Өзүм мусулман эсептейм, бирок көбү мени мусулман деп эсептебеш мүмкүн. Анткени мен 5 маал намаз окубайм, намазга жыгылбайм. Бирок мен чоң энем Куран үйрөткөн, Куран окканды билем, даватка чыкпайм. Бирок мен мындай деп ойлойм да, эгерде адамдын өзүнүн эмеси барго, ар намаз таза болсо, уяты болсо, намазга жыгылып деле кереги жок да. Негизи чын айтканда кээде мындай ошого анча түшүнбөйм, келип алып намазга жыгыл деп мага айткандычы. Бул намазга жыгылуу мен Кудай алдында эле жоопмун. Эгерде мен жыгылбасам, кийин барып өзүм жообумду тартам да. Бирок эч ким мени ага мажбурлабаш керек. Жолдун бир ортосунда турганда болуп атам да. Азырда бир кыска метраждуу кино тартканбыз. Ошону аяна чыгарыш керек. Бирок андан тышкары бир жана Опа Гангнам Стайл деп чыкпадыбы ырчы?
Ооба.
Мисалы үчүн ошол кореец дүйнө жүзүн кореече ырдаттырды да, кореече бийлеттирди. Мен ойлойм, мен да ушундай бир продукт кылсам, биздин бир кино ошо аз да болсо дагы мына эл аралык деңгээлде, бул артхаус эмес, именно мына поп культурада таркаса депчи. Бирок сапаттуу. Ошондой бир ниет бар. Ошол эле учурда мен азыр сезе баштадым, мага билим жетпей атат. Ошого ачка болуп калыптырмын, ошо окусамбы деп отурам.
Жаш кинорежиссер Руслан Акындын ойлоруну Аида Касымалиева угуп жазып алды.
Азыркы кыргызстандык ким?
Батыштын либералдык нарк насилин тутунган, бир канча тил, анын ичинде технологиянын тилин жатка билген кыз жигитпи?
Беш маал намазга жыгылып, бир гана исламдын мыйзамдары акыйкаттыкка жеткирет деп ишенген жаранбы? Же күнүмдүк жашоого каниет кылып, колунан келген ишин кынтыксыз аткарып жүргөн момун жанбы?
Жакшы жашоо үчүн башын тобокелге байлап, жер кезип жүргөн мигрант мекендешибизби?
Азаттык азыркы кыргызстандыктын бейнесин тартууга билсенүүдө. Кабарчыларыбыз ар жерде ар кандай тагдырды башынан кечирип жаткан замандашыбыз тууралуу баяндар түрмөгүн сунуш кылат. Эл журт ичиндеги азыркы замандын каармандары тууралуу азаттыктын угармандары менен окурмандары азаттык электрондук маймылча элкат чекит кейже электрондук дарегибиз же телефон аркылуу кулактар кыла алышат.
Ушуну мен бир үз даяктайбыз. Анын Прагадан мен Амирбек Азамоолу өткөрдүм. Саламатта болуңуздар.